Pēc mums esošās sākotnējās informācijas tajā laikā dega Luksforā aizliedzošais signāls un neuzmanības dēļ zēns šo te aizliedzošo signālu nebija pamanījis. Uz to brīdi mums ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 13. nodaļas, un kura ietvaros tiks noskaidrot visi sīki notikušā apstākļi. Policija šajā sakarā, izmantojot iespēju, arī grib vērst uzmanību bērnu vecākiem, ka ik pa laikam pārunāt ar saviem bērniem ceļu satiks noteikumu prasības to ievērošanu. Tāpat arī pieaugušos nebūtu vienaldzīgiem, ja pamana, ja bērni neievēro šīs te noteikumu prasības, ceļu satiks noteikumu, tad tiem aizrādīt un atturēt. Protams, policija izseka līdzjūtību bojāgājušā zēna vecākiem un tuviniekiem.